Virðulegi forseti. Ég held nú að háttvirtur þingmaður sé að leggja forseta lýðveldisins orð í munn þegar hann er að tala um það að hann hafi verið að kalla hér eftir þjóðaratkvæðagreiðslu. Og þegar það kom í fjölmiðlum, það man ég nú ekki betur heldur en að skrifstofa forsetans hafi sett frá sér yfirlýsingu um að þetta væri ekki rétt túlkun á þessu. Þannig að ég bið nú háttvirtan þingmann að fara rétt með. Og það verður tekin ákvörðun um þá á morgun og málið er í höndum efnahags- og viðskiptaráðherra með hvaða hætti forseta eftirlitsstofnana verður svara og hvernig svo efnislega greinir að gera verður. En ég held að sé alveg hárrétt að það þingmenn í það í skinninu vitaskuld eftir að sjá hvernig þessi samningar eru. Þeir eru ekki fullt kláraðir, það liggur bara alveg fyrir. En það eru auðvitað í höndum formanna stjórnarandstöðu flokkana, hvort þeir vilja kynna sínum þingflokkum stöðuna eins og hún er og þá auðvitað í trúnaði.
Þá tekur næsti máls, háttvirtur